Новаўвядзенні ў эканамічнай і фінансавай адміністрацыі Святога Пасаду і Ватыкана з'яўляюцца важным крокам у рэформе рымскай курыі, лічыць кардынал Крыстаф Шонборн, які належыць да камісіі кардыналаў па наглядзе за інстытутам рэлігійных спраў. Ён высока адзначыў працу экс-кіраўніка Ватыканскага банка Эрнста фон Фрейберга, які зрабіў вырашальныя крокі па ачыстцы гэтай структуры. Кардынал падкрэсліў, што нямецкі фінансіст правёў працу па ўпарадкаванні. Пасля гэтага інстытут чакае другі этап – кансалідацыя новай каманды банка. Гэта для камісіі кардыналу азначае ўзмоцненую фазу маніторынгу, сказаў арцыбіскуп Венскі. Тыповымі для новага пантыфікату назваў аўстрыйскі кардынал абвешчаныя ўчора далёка ідучыя крокі па рэформе рымскай курыі. Папа Францішак не толькі блізкі да людзей, ён таксама праводзіць доўгія і цяжкія кансультацыі па курыяльнай рэформе, пасля якіх прымае рашэнні і дзейнічае, сказаў кардынал Шонборн. Апошнія змены сталі плёнам кансультацый са знешнімі экспертамі і касцёльнымі лідарамі, якія працягваліся больш за год, дадаў ён. Учора ў Ватыкане паведамілі аб грунтоўных рэформах, якія закрануць установы Святога Пасаду і дзяржавы Ватыкан. Гаворка ідзе пра адміністрацыю маёмасці апостальскай сталіцы, пенсійны фонд, СМІ і Ватыканскі банк. Былі створаны спецыяльныя тэхнічныя камітэты для ажыццяўлення рэформ. Яны складаюцца з міжнародных экспертаў і ватыканскіх супрацоўнікаў. Быў прызначаны новы кіраўнік Ватыканскага банка, французскі фінансіст Жан-Батыст де Франсю. Новаствораны сакратарыят па эканамічных пытаннях, які адказвае за ўсю ватыканскую фінансавую палітыку, у верасні гэтага года пачне падрыхтоўку бюджэту на наступны год. Да гэтага часу кожная з дыкастэрый структур павінна прапанаваць свой унутраны бюджэт, якога ў далейшым будзе абавязана строга прытрымлівацца.